Dobrý večer, vážení poslucháči. Takže je 18. septembra 2018, ako každý útorok o 8:30 sme tu opäť s reláciou o práve s Harabinom. Takže vítam pri mikrofóne sudcu Najvyššieho súdu Štefana Harabina. Dobrý večer.
Dobrý večer poslucháčom vysielača Slobodného, ktorí majú tiež snahu aj prispením do diskúzie zaviesť panstvo práva na Slovensku.
No a od mikrofónu, ako každý večer, vás bude sprevádzať pri tejto relácii Juraj Poláček. Tak poďme hneď k tým právnym otázkam. Slovensko má vraj nekvalitný výber sudcov, hovorí pán Kiska, prezident Slovenskej republiky, a o tom diskutujú opozičné SAS, Olano, Sme rodina, ktorí tvrdia, že kandidátov na sudcov ústavného súdu by sa mali v parlamente voliť ústavnou väčšinou. Aj, a čo na to hovoríte?
Pán redaktor, keby...
Ja ešte vás preruším na chvíľočku a môžete nám volať na číslo 095724963 a môžete nám písať na studio@slobodnyvysielac.sk alebo svoje otázky písať cez formulár na stránke www.slobodnyvysielac.sk. Ja sa ospravedlňujem, máte slovo.
Pán redaktor, ja pri všetkej skromnosti, keby nás títo ľudia ako politici, či koaliční, či opoziční, či mimovládky Serešove, či mainstreamové média počúvali minimálne rok až pol roka dozadu, hovoríme o tom, že sudcovia aj ústavného súdu musia byť super odborné, kvalifikované autority. Ale odbornoprávne, ústavnoprávne. Samozrejme, a musia byť aj apoliticky. Čo to znamená? Ja z tejto diskuzie mám taký dojem, ako keby títo ľudia nevedeli, čo urobili v roku 2014. 2014, hej, aj Smer bol vtedy jedna koaličná jedna vládnúca strana, nemal Smer koaličných partnerov, čiže všetci títo vrátane Bugára boli v opozícii. SNS ani nebola v parlamente. Vtedy prijali ústavný zákon, okrem iného, aj o bezpečnostných previerkách pre sudcov. Má to, pán redaktor, nejakú logiku? Iná otázka je, či je ústavný, alebo nie. A on je na ústavnom súde. Ale vtedy, tu vidíte, ako oni tvoria legislatívu. Tu je nejaká modná vlna, ktorá príde z Ameriky, hej, mimovládková. Oni za to berú agendu, všetci na to nabehnú bezpečnostné previerky sudcov. Budiš. Ja mám svoj názor a ja som ich kritizoval, hej, pretože tu potom dominuje policajná moc nad mocou súdnou. No ale keď už ústavným zákonom, ktorý doteraz platí, prijali bezpečnostné previerky pre sudcov všeobecného súdnictva, ktorých rozhodnutia budú preskúmovať sudcovia ústavného súdu, je len normálne a logické, že keď idú v týchto intenciách, tak musia prijať bezpečnostné previerky aj pre sudcov ústavného súdu. Lebo je nenormálne, aby sudca ústavného súdu s nižším levelom preverenia morálnej, či to nie je podvodník, či to nie je kriminálnik, či to nie je alkoholik, či nie je vydierateľná táto osoba. Tak, ale toto by mali mať aj poslanci, toto by mali mať aj členovia vlády, aj prezident republiky. Ja stále tvrdím, keby prezidentskí kandidáti mali v roku 2014 povinnosť bezpečnostných previerok, pán Kiska by sedel v Leopoldove. A to isté je so sudcami ústavného súdu. Veď oni majú aj skúsenosť. Veď neviem, v ktorom roku to bolo, ale na návrh práve Bugára bol zvolený za sudcu ústavného súdu pán Horvát, ktorý bol daňový kriminálnik, aj pravoplatne odsúdený. Títo ľudia sa nepoučili. Respektíve oni sa poučili a preto chcú zabetonovať takých ľudí, ktorí budú vydierateľní. To vidíte, to isté aj platí o policajnej inšpekcii. Je rok 2018. Pamätáte sa? My sme to tu rozoberali ešte pred voľbami 2016. Hej? Tak potom márec, zase... Márec 2016, do leta mala byť inšpekcia vyriešená. Už máme druhého ministra spravodlivosti, aj druhého ministra vnútra je august, čiže už je 2,5 roka. Do 3 mesiacov. Pamätáte sme? Veď to si ľudia môžu pustiť, ako sme povedali vtedy, že neurobia to a potom už pred uplynutím funkčného obdobia nebudú chcieť urobiť, alebo potom bude bitka o to, aby tam zabetonovali svojich ľudí, aby kryli ich trestnú činnosť. To isté je s ústavným súdom. Ale zaujímavé je, a to ja tvrdím celý čas, že to je diktatúra šiestich politických strán. Hej? Keď sú tí traja pri moci, hej, tak korumpujú, tunelujú a kryjú trestnú činnosť predchádzajúcich troch, ktorí sú teraz v opozícii. A tí, čo sú v opozícii, keď budú v koalícii, oni budú tunelovať, korumpovať a kryť trestnú činnosť terajších koalícií, čo sú koaliční. A to isté je aj s obsadzovaním, hej, úradov. Ale oni sú dohodnutí aj s mainstreamom, aj s médiami skorumpovanými. To sú skorumpované médiá, skorumpované mimovládky. Ani jeden z nich neotvoril diskuziu. Hej? Ani tak, takzvaná, čo to je za spolok tých sudcov, čo tam majú butoru v spolku a politikov.
Via Juris? Či?
No nie Via Juris, to bolo ten, to bolo ako alternatívne sudcovské nejaké združenie, čo si tam nabrali politikov, čo tomu tam šéfovala Bertotiová a táto stránska ex-konkubína Mike Ráka. Mm-hmm. Tam mali politikov. Ani títo, teraz títo, Bertotiová sa tu vyjadruje, kto má byť sudcom ústavného. Aký vek? A 40 a 45. Aby to nebolo 45, aby ona... sudkyňa, ktorá sa neotrela ani na okresnom súde, išla naraz na ústavný súd pri absencii veku. A keby išlo o bezpečnostnú preverku, tak jej manžela zrejme zavrú, pretože zistia, aké má techtle-mechtle v Trnave. Bezpečnostnú preverku Bertotiová nechce pre sudcov ústavného súdu. Tu teraz nechcem sa dotýkať osôb, ale to sú všetko stále tí istí a opakuje sa, oni nejdu k podstate problému. Preto tvrdím, mimovládky, koalícia, opozícia a mainstream sú dohodnutí. Sú dohodnutí vo všetkom. A navonok hrajú tu veľkolepé divadlo už 25 rokov o budovaní právneho štátu, o nezávislosti polície, prokuratúry, súdov, súdnej rady, ústavného súdu. Veď musí byť tu jasná výhrada, že sudcom ústavného súdu sa nemôže stať politik. O tom sa tiež nikto nezaoberal. Hej, to ako keď Oros a Mesároš zviekli politické trička, tam sa korumpovali pri špeciálnom súde a pri rôznych iných kupovanie poslancov a naraz obliekli. A takto skorumpovali personálne ústavný súd, ktorý zaviedol tu, nie že dvoj, 18 kolajnosť rozhodovania. A ľudia, ktorých právo bolo porušené, si trhajú vlasy. Si trhajú vlasy. Preto treba, aby nastúpilo panstvo práva a urobil sa poriadok aj v inštitúcii, aj vo všetkom. Toho svetlým príkladom sú títo ľudia, koalično, opoziční poslanci, títo politici nie sú schopní, oni nechcú riešiť. Oni chcú len do svojich, teda svojich politikov, ktorých vydierajú cez rôzne veci, dostať do pozície, aby ho 5-6 rokov. Lebo post ústavného sudcu je na 12 rokov. Ano. Aby sa zabetonovali, aby mali doživotnú v podstate imunitu. Lebo čím ďalej od spáchania skutku, to je na prospech páchateľa.
No,
tak vyzerá to, táto diskuzia, hej, ale vidíte, veď toto už oni tu Pol roka vedú túto diskusiu. Pol roka o ničom. A uniká samotná podstata. Čistota morálna a vysokoprofesionálna odbornosť a za tretie absolútna apolitičnosť. Ty, keď si bol členom politickej strany, ty si už nečuchneš na ústavný súd.
No, vyzerá to tak, že práve títo ľudia majú tú najväčšiu
ambíciu
a najväčšie predpoklady. Poďme ďalej. Zaujímavá otázka. V pravde bol taký zaujímavý článok, že Čižnárovo peklo. Justícii majú pomôcť lietajúci sudcovia. Počuli ste o tom?
Tak ten inštitút lietajúci sudcovia, ten by nebol zlý, pokiaľ sa urobí legislatívna úprava tak, že bude dodržaný inštitút ústavný princíp zákonného sudcu, lebo môže sa vyskytnúť situácia, že na niektorom súde v určitom období môže sa naakumulovať veľké množstvo nápadu tej ktorej agende a na niektorých súdoch je relatívne nízky nápad. Platy sú rovnaké a potom sa stáva, že výkonnosť súdcu v Rožňave napríklad, alebo čo ja viem, v Rimavskej Sobote je nižšie ako v Košiciach alebo v Leviciach môže... To neznamená, že hovorím úplne presne na tie súdy, ale hovorím príklad, ako sudcu v Leviciach, ako sudcu Bratislava jednotka. No tak na určité obdobie ten sudca by bol ústavov a legislatívnym spôsobom prevelený na ten súd, aby sa znížil nápad, čo by bolo aj v záujme teda vyťaženosti sudcov, teda rovnováha vo výkonoch, a zrýchlilo by to na tom súde preťaženom súdne konanie, čo by malo pozitívny vplyv na proces tej strany, aby sa rýchlejšie dočkali.
Nie je to zlá idea.
Toto je dobrá.
Tak aspoň niečo. Dobrá správa.
Toto treba pozitívne hodnotiť. Samozrejme, že sa musí legislatívne to dať do tej roviny, že by sa tento inštitút nezneužil, rozumiete? A tam musia byť poistky, že keď treba nejakú vec vybaviť, určitým žiadaným smerom, aby sa potom nepoužíval použiteľný lietajúci sudca na všetko. Rozumiete, čo
myslím? Hej.
Teda tam musia byť také záruky, garancie, že to bude...
Aby nebol náhodou...
Aby nebol lietajúci po celom Slovensku a robil veci správnym smerom pre správnych politikov.
No to som mal tiež na mysli.
No tak ako tam treba tie poistky urobiť.
Dobre, poslucháč Peter má takú jednu otázku. Vy ste ešte nepodali prezidentskú kandidatúru, zatiaľ teda ešte máte len záujem, hovoríte o tom, že máte záujem o tom podať. A on už, že vám drží a drukuje a tak ďalej, ale že vidí tu obrovské prekážky, lebo veľa ľudí nie je ešte prebudených. A že čo sa stane teda, keď nevyhráte, či máte nejaký záložný plán, či budete vystupovať v slobodnom vysielači?
Každý z teraz už známych adeptov na sudcovský post sa stáva kandidátom v zmysle zákona až potom, keď predseda parlamentu vyhlási v zmysle svojej kompetencie voľby, určí prvé, druhé kolo, určí termíny, určí lehoty, dokedy teda bude prebiehať registrácia kandidátov, ktorí musia predložiť buď 15 poslancov poslaneckých, alebo 15 tisíc podpisov petičných zo strany občanov a vtedy sa stáva kandidátom. Samozrejme, veď ja som natočil o tom video,
ano,
že mám záujem o prezidentskú kandidatúru a na budúci týždeň aj zverejním alebo urobím nejaký krátky briefing o tom, že som nazberal podpisy a tak ďalej a zodpoviem určité závažné otázky, ktoré sa v spojitosti s kandidatúrou a ich zodpovedanie očakáva. No a pokiaľ ide o záložný plán, ako jaký záložný plán?
No proste do toho pôjdete.
Ja som sudca najvyššieho súdu. Tak keď nebudem úspešný, no tak sa vracam do výkonu. Mne sa ex lege preruší výkon funkcie sudcu. Keby som bol úspešný, stávam sa prezidentom. Keď nebudem úspešný, myslím, že tam ešte 3 mesiace potom je moratórium a po 3 mesiacov nastupujem do výkonu ako, tak ako ja nemám ambíciu zakladať politické strany, lebo poriadok v štáte sa dá urobiť podľa môjho názoru najmä a prostredníctvom inštitútu prezidenta. Ryba smrdí od hlavy. Prezident má dostatočné právomoci. Ja som vo vláde bol a ja som videl, o aké hry tam išlo, o aké politické kalkuly, vyjednavačky, a tam, musím povedať jasne, politikom nejde o podstatu problému, o riešenie problémom. Im nejde o štát, im nejde o ľudí, im nejde o spoločnosť. Pretože v opačnom prípade by zbytočne v nemocniciach na Slovensku ročne nezomieralo 3000 ľudí. Lebo v opačnom prípade by sme nemali katastrofálne školstvo, vedu, výskum, nezamestnaných, koľko ľudí je.
Zaujímavé som dneska
400 000 ľudí sa vysťahovalo zo Slovenska a niekto tu bude tvrdiť, že ekonomika je v dobrej kondícii. Tu treba skutočne preorať mnohé veci, hlavne v obrazi práva, o otázke ochrany štátu, suverenity, kresťanských hodnot, kresťanskej rodiny, našich kultúrnych tradícií. No a už som hovoril o tom, v akom dezolátnom stave je školstvo a zdravotníctvo. A bez vyspelého zdravotníctva, medicíny nám budú umierať ľudia.
To som chcel, že dnes som práve čítal, že deti, ktoré sú dneska v školách, tak 11-ročne majú vedomostnú úroveň. Kedysi pred 30 rokmi, čo mali 7-ročné.
No, tak ako,
takže to je
katastrofa.
Je to ťažká bieda.
To je celospoločenská kríza, okrem ekonomickej krízy, pretože ja tvrdím, že ekonomická kríza u nás je trvalá. Lebo keby nebola trvalá, nemôže nám ročne zbytočne zomierať 3 až 5 tisíc ľudí, čo povedali ministri Smeru. Ano. A je tu aj kríza hodnovod.
Aj to.
A kríza školstva, to ste povedali úplne správne. Úroveň gymnázia pred rokom 89 je oveľa vyššia, ako ktorákoľvek dnešná vysoká škola.
Rado sa pýta, je možné, aby parlamentné voľby neboli platné z dôvodu nízkeho percenta zúčastnených voličov? Pokiaľ viem, tak
nie. V parlamente nie je to.
Jedine referendum a kvórum. Keby sa na parlamentných voľbách zúčastnil jeden volič, ktorý zvolí jednu stranu...
Hej, tak, presne, eurovoľby, parlamentné, komunálne, aj prezidentské. Aha. Veď toto je ale zase zámer Európskej únie. Pretože Európska únia, vidíte, čo sa deje, čo urobila Európska únia. Tak premiér Orbán dodržiava právo. Dodržiava právo nielen vnútroštátne maďarskú ústavu, ale dodržiava aj právo únii, teda aj Lisabonskú zmluvu. Lebo migračná a azylová politika je v rukách členského štátu. Výlučná kompetencia. No a on chráni svoje obyvateľstvo, odmieta migrantov a videli ste, čo sa minulý týždeň v parlamente európskom stalo. Čiže tí, ktorí porušujú právo, idú iniciovať sankcie voči tomu členskému štátu, ktorý striktne dodržiava právo. A tu máte ešte kresťanského demokrata Hlinu, nechcem sa aj pána Chmelára dotýkať, pretože je kandidát, ale niektorí politici idú útočiť na pána Orbána. Namiesto toho, aby ho chválili, že chránil národnú suverenitu, štátnosť Maďarska a tým pádom aj našu, že chránil kresťanskú rodinu, kresťanské hodnoty, tak oni na neho útočia. Ale ja to posudzujem z pozície sudcu, z pozície práva. On dodržiava právo a tí v Európskej únii, ktorí ho nutia, tak nutia ho porušovať právo a ešte sa mu vyhrážajú, že nedostane eurofondy. Čiže ďalšie porušenie práva. Pán redaktor, kto tu porušuje právo, ale kto rozkladá Európsku úniu? Orbán? alebo Junkers a jemu podobní politici a jemu podobní poslanci a vrátane našich poslancov Kukana, Štefanca a kto to ešte hlasoval a Zálu proti Orbánovi. Veď to je hanba. Veď to je hanba, že by ten trpel, kto dodržiava právo. No a tým pádom chcem povedať, o aké právo v Európskej únii ide.
Môžem vám k tomuto povedať, že na základe čoho vlastne bolo Maďarsko odsúdené? Na to, aby bola spustená tá procedúra článku 7, bolo potrebné...
A ešte 14 poslancov zmanipulovalo.
Bolo potrebné odozdať 2/3 všetkých hlasujúcich. Predstavte si, že oni v rámci toho hlasovania, aby naplnili kvórum, nezapočítali, a teraz dobre počúvajte, ľudí, ktorí sa zdržali do hlasovania. Oni ich vylúčili, aby naplnili kvórum.
Zvýšili kvórum, hej?
Znížili počet hlasujúcich a tým vlastne naplnili tie 2/3. Keby, to som ešte nepočul o hlasovaní, kde
no, tak sú to hlasy... podvodníci, alebo nie sú podvodníci?
Sú to podvodníci.
Sú to podvodníci. A títo podvodníci berú na pranier šéfa vlády Maďarskej republiky, ktorá v tomto smere dodržiava právo aj unijné právo.
Čiže oni ho budú súdiť na základe hlasovania, ktoré bolo protiprávne.
Čiže vrah ide súdiť svoju obeť poškodeného. No to je dačo strašné.
A
naša vláda, predstavte si, že sa nezastala Orbána. To je tiež niečo strašné.
Zastali sa len Poliaci.
Len Poliaci.
A myslím, že Rakúšania, že chcú iniciovať preskúmanie toho hlasovania. A neviem, či konkrétne toto hlasovanie, lebo toto je protiprávne. Ej, to si môžete ten spôsob
ale
hlasovania
nájsť. Ale tu vidí, celá Európa vidia, že sú to podvodníci, aby vystrašili a dosiahli historický trest vo vzťahu k Orbánovi Maďarsku a tým pádom, aby odstrašili aj ostatní. Budeš dodržiavať právo, my ti ukážeme. My ti ukážeme, čo je dodržiavať právo. Tak nie je to diktatúra dovoleného názoru? Keď to tu my už rozprávame, keď pol roka najmenej. Diktatúra dovoleného názoru. No tak mi ale povedzte, kto je proreformný v Európskej únii? Tí, ktorí porušujú právo, tí sa etablujú za štatutárov a nositeľov reformnej, unifikovanej európskej jednotnej únii. Veď v článku 2 Lisabonskej zmluvy sa hovorí, musíš dodržiavať právo, rovnosť členských štátov, rovnosť pohybu a tak ďalej, kontroly, právny poriadok členského štátu musí platiť, výlučná, delená kompetencia, spoločná. A ty, to, tak, kto rozkladá Európsku úniu? Pán Junkers a jemu podobní politici, nie Orbán.
Ináč tej správe, čo predložili na základe, čo bola odsúdená, keďže sme v relácii o práve, tak sa hovorilo aj o nezávislosti súdnictva. A tam sa a odsudili na základe toho, že tam sa deje niečo šokujúce. Uvádzali prípady prieťahov v súdnom konaní. Hej, a to, na základe toho boli odsudení a plus nejaké legislatívne aktivity maďarskej vlády smerujúce k zrýchleniu konania.
Tu majú, na Slovensku majú minimálne 10 prípadov stíhania za právny názor, ktorý právny názor súdca musí prejaviť do rozhodnutia. Ale Slovensko, keďže poslušne dobrovoľne prijalo migrantov, tak je právnym štátom aj v otázke nezávislosti justície. Čo za komunizmu neboli stíhaní sudcovia za právny názor. A toto je, tak tu vidíte tento diferencovaný, selektívny prístup k právu. A k trestaniu toho, ktorého si vyberieme, pretože má názor. A ešte dodržiava právo. Lebo napríklad my sme boli oslobodení. My sme dodržiavali právo.
No. Hold, je to celkom zaujímavá situácia, pretože v princípe, keby Maďarov vyhodili z Európskej únie, tak vlastne by o nič nejak neprišli. Ekonom Piketty svojho času pred pár mesiacmi to prebehlo tlačou, tak v Maďarsku odchádza 7,2% celkového hospodárskeho výkonu kapitálových príjmov na západ a opačným smerom, to znamená z Európskej únie, prichádzajú 4%, čiže rozdiel je, že 3,2% hrubého domáceho produktu proste ospláva každý rok. Čiže hovorí, že Európska únia vyživuje Maďarsko alebo Slovensko alebo Polsko, je ťažká lož, zavádzanie. V skutočnosti tie peniaze to sú len kompenzácia za to, čo od nás, čiastočná kompenzácia za to, čo od nás odchádza z našich samozrejme, montovní.
Samozrejme, veď to už aj francúzske ekonomová mnohí nebyť roku 89, tak ekonomická kríza západu by bola prišla oveľa skôr, pretože tunelovali tu trhy a vysíciavali našu ekonomiku a teraz, keď treba, aby sa postupovalo normálne, tak už robia všetky diskriminačné kroky trhové, veď tu máme celý rad príkladov, potraviny rovnako balenie a rôznej kvality. Na východ robotník tej istej firmy v Bratislave nemeckej zarobí o 200% menej ako v Nemecku a ďalšie veci. Ano. Celých príkladov je rád, že ako keby tu boli ľudia nadrasy a potom ľudia podrasy, alebo ľudia prvej ligy a ľudia tretej ligy Slovania a východná Európa. A keď niekto povie názor, tak ako musí byť tvrdo potrestaný ako Orbán. A je veľmi smutné, že slovenská vláda nezastala sa Orbána oficiálne, tak ako Poliaci jasne povedali. Ja som o tom napísal aj článok Extra Plus. Je to skutočne tragédia, pretože evidentne Junckers a spol. Chcú rozbíjať jednotu Vyšegrádu a Slováci jasne nedali najavo. Tak sa potom môžu čudovať, že v budúcnosti, keď bude atak na Slovensko, že ho nezastanú ani Poliaci, ani Maďari. Toto je totálna nezodpovednosť zo strany našej zahraničnej politiky a teda reprezentantov nášho štátu v oblasti zahraničnej politiky, priam by som povedal fatálna, pretože tu treba hľadiť na geostrategické záujmy, kto nám ako kedy bude garantovať našu nezávislosť, štátnosť, hranice a tak ďalej. Čiže manevrovacia politika v zahraničnej oblasti je mimoriadne zložitá a tá sa musí vidieť v druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý level, aby tu bola stabilita, konsolidácia v strednej Európe a aby Slovensko existovalo.
Tak sme povinni veriť, že jedinou krajinou na svete, ktorá zabezpečí slobodu na všetkých, je Amerika. To povedal ináš predstaviteľ SAS.
No tak to je dačo strašne. Tá naša zahraničná politika je, ja niekedy vidím, že to ako keby bolo od tlačovky, tlačovke zo dňa na deň. Ja celý čas rozprávam, že aj prezident republiky, aj minister zahraničia, aj predseda vlády teda musia mať jasný koncept dobrých zahranično-politických vzťahov bilaterárnych s Ruskom, aj s Amerikou, aj s Nemeckom, aj Francúzskom a dobrá úroveň vzťahov slovensko-ruských nemôže zaťažovať dobrú úroveň slovensko-amerických, viete, ale sa treba správať len dôstojne, nie slabožsky a lokajsky. Alebo potom je to otázka, že títo politici sú vydieraní.
No, ale práve preto je možno...
Lebo až tak sprostí by nemohli byť, to neverím.
Možno práve preto by tie bezpečnostné previerky mali...
Asi, že nemajú bezpečnostné previerky.
Dobre, takže sme vyčerpali tú prvú polhodinu, takže dáme si pesničku a po pesničke sa vrátime.
Nik nepozná jej meno, rok mi stráca aj tvár. Na svet sa díva nemo, čas ju už rozobral. Možno nájde pokoj v karaváne prázdnych dní, s ktorou ťahne práve posledný krát navždy niekam preč od ľudí. Život v nej vážne zaspal, chvíľu váha kam ísť. Niekto jej vraví láska, iný zas nenávisť. možno nájde pokoj v karaváne prázdnych dní, s ktorou ťahne práve posledný krát navždy niekam preč od ľudí.
Takže opäť sme tu po prestávke, takže môžete nám volať na číslo 095724963 alebo na mail studio@slobodnyvysielac.sk alebo cez formulár na stránke www.slobodnyvysielac.sk. A poďme na ďalšie otázky. Nejaké relácie Slobodného vysielača bol spisovateľ Gustav Murín, ktorý vás obvinil z toho, že ste prepustili na slobodu Sikorovcov. Nejak sa mu to nepáčilo.
Viete, ja už neviem, ako hej, mám mu odporučiť dopriazne, veď na internete sú rozhodnutia Najvyššieho súdu, vrátane kauzy.
Či nech si ich preštudujem.
Lališ, zrejme ten Murín asi nevie čítať, že nikdy sme Lališovcov neprepustili. My sme dvakrát rozhodli, že prvostupňovo konal v zostave nezákonný senát. Na tom trvám a Slovenská republika ešte bude platiť ťažké peniaze, pretože došlo k účelovým zmenám rozvrhu.
Takže doporučujete mu, že nech si
prečíta
rozhodnutia.
Nech nepíše knižky z fondov, ktoré mu niekedy zabezpečoval, a z grantov pán Kaliňák, lebo tá doba už je dávno za nami, dával mu čiastkové vytrhnuté veci zrejme z trestných spisov a podľa toho si fabuloval vo svojej hlavičke veci bez toho, aby si naštudoval spisy. Viete, ja ako v živote, my sme tu sa nestretli, ani vy so mnou ste sa nestretli v takej situácii, že by som si ja dovolil povedať o niektorej veci to, to a to. Poviem, neštudoval som v spise, nepoznám ho. A súdruh Murín spis Lališ by zrejme ani nedočítal, pretože neviem, či mu kapacita slúži na to, lebo on má vyše 22 000 strán. Takže ako, ja nechcem ho ani uraziť, ani
skrátka, nič. Skrátka, nech si prečíta rozhodnutie.
Na Slovensku žiadne knihy neboli v podstate zadarmo ponúkané na všetkých benzínových pumpách a predajniach. Len jeho švasty, ktoré písal cez granty, ktoré mu vybavoval Kaliňák. A pošlite mu aj link z tejto relácie.
Dobre, takže toto bolo na tému takúto. Máme
ešte, aby sa pán Murín nedostal do situácie, že bude trestné stíhanie a bude sa dovolávať, aby ho súdil Harabin.
Dobre, máme telefon. Počujeme sa?
Dobrý večer, prajem pán Poláček. Zdravím na pána doktora Harabina.
Dobrý večer.
Poslucháč Richard. Viete, že ja by som sa chcel opýtať pána Harabina ešte za pôsobenia ako minister spravodlivosti sa snažil presadiť inštitút súkromnej obžaloby, ktorý veľmi dobre funguje v Rusku a vo Francúzsku, a takisto aj zaviesť tú hmotnú právnu zodpovednosť politikov, ministrov, vládnych činiteľov za svoje konania. A vieme, ako to dopadlo, že to vlastne neprešlo v parlamente. A chcem sa opýtať, že
trestný poriadok a trestný zákon ja som do vlády v tomto smere predložil, ale prerušilo sa konanie a dala sa vec do depozitu. To bol aj jeden z dôvodov, prečo z tejto vlády som zatiaľ ja ako jediný minister od roku 89 dobrovoľne odišiel. Lebo všetci ostatní, síce niektorí odišli aj akože dobrovoľne, ale im to bolo odporúčané, lebo budú odvolaní. Hej. No.
Hej. Pán Harabin, a tá vládna moc vlastne čím argumentovala to, že tieto vaše návrhy neprejdu teda do toho priameho života a že nebudú akceptovať.
Pán poslucháč, ničím. Ničím.
Ničím.
Čo vám mám povedať? Ničím. Len teraz nie je politická vola na to. No tak ako argumentačne, pokiaľ sa pýtate na dôvody, Ničím. Vy si môžete prezrieť záznam rokovania vlády. Ničím.
Áno.
No tak lebo sa báli, teda nastúpi trestná zodpovednosť aj v tých prípadoch, ktorých si oni neželali. No.
Áno, to sa to bude ich priamo týkať.
No, samozrejme. Presne tak, presne tak.
Áno.
A doteraz dobre, to nemá.
Ešte by som mal jednu vec, že v pondelok, teda v nedelu v relácii na stanici TA3 vlastne bol pozvaný host, predseda strany Smeru, Fico, a on tam mal taký samostatný dialog, však žiadni oponenti tam neboli, ktorí by mu vedeli nejaké veci vyvrátiť, ktoré tam on hovoril. A dosť tam očierňoval Sulíka, akože ja nie som za Slovenskú arabskú stranu vôbec a nesúhlasím s politikou, ktorú robia, ale viete čo, sa mi nepáčilo, že dosť očierňoval, nemal tam žiadnych oponentov a ešte vyhlásil, že Slovensko má historicky najlepšie ukazovatele v Európskej únii a že Smer je najlepší projekt od roku 89. Čiže kedy konečne už dojde aj na tie médiá, že nebudú môcť robiť takúto jednostrannú tú politiku mediálnu, mafiánsku.
Tam bol sám, to je chyba médiá, pretože keď je takáto konfrontácia jedného politika s niekým, tak ako buď redaktor, keď tam nemá Sulika, tak mal povedať, že ako nemáme tu oponenta, na ktorého vy máte určite, vznášate určité kritiky, tak by som sa tejto téme vyhol. Alebo potom by som pozval toho Sulika, keď bolo... Čiže toto je nedostatok samozrejme televízie. To evidentne, alebo toho redaktora, ktorý to moderoval, lebo platí v zásada aj a hlavne na súde absolútne, ale to platí aj pre novinárov Audiatur et Altera Pars. Nechajme vypočuť aj druhú stranu. To je ako základná axioma pre objektívnu žurnalistiku. No a pokiaľ ide o tieto ukazovatele, tak treba povedať, že v tomto smere bývalý premiér jasne a nepochybne nehovorí pravdu. Lebo to som tu povedal, predsa keby boli dobré ukazovatele, tak nemôžu ročne bezdôvodne zomierať 3 až 5 tisíc, čiže 4 tisíc ľudí, v nemocniciach. To je genocída. Hej? Za 10 rokov a Smer má v podstate 12 rokov s dvojročnou prestávkou zdravotníctvom a ministra financií, tak to je genocída. Čiže ekonomika je v katastrofálnom stave, keď dôchodcovia majú 300 eur a 400 tisíc ľudí vycestovalo za prácou, pretože tu neboli zaplatení. V katastrofálnom.
Ináč, keby tá ekonomika bola na takej úrovni, historicky najlepšie, ako on hovoril, a teda Smer by bol najúspešnejší projekt, asi by pán Fico nepotreboval ochránku, však.
No, pozrite, na to mám tiež svoj názor. Ja bežne mám spisy vrahov. 5, 6, aj 10 násobných. Aj ukladáme, aj tresty do života. Z tých vrahov mnoho ľudí má komplicov na slobode. Ja chodím električkou. Ja dodržiavam zákon. Nikomu nedám nad rámec toho, čo si zaslúži, presne striktne podľa zákona. A ja nemám ochranu. Žiaden trestný súdca nemá ochranku na najvyššom súde. Takže ako keď už niekto by potreboval ochranku, tak potom trestní súdcovia by potrebovali.
Ide o to, pán Hradný, že kedy budú konečne aj tie médiá objektívne informovať a nebudú klamlivo informovať.
No preto ja hovorím, že oni sú dohodnutí koalično-opozične. Oni len hrajú také formálne, antagonistické divadlo, že sa napadajú a v kuluároch sú dohodnutí navzájom sa kryjú.
Dobre, ďakujem veľmi pekne za odpovede, pán Hradný. No,
pozdravujem.
Pekný večer, prajem, do počutia, majte sa.
Dobre, takže poďme ďalej na otázky. To je konkrétna otázka na trestný poriadok. Ak poverený príslušník policajného zboru vykonal výsluch osoby podľa uvedeného podľa paragrafu 196 odseku 2 trestného poriadku v štádiu, keď ešte nebolo znesené obvinenie, mohlo sa stať, že podľa tohto paragrafu vykonal výsluch človeka, ktorý mohol byť neskôr obvinený? Táto situácia sa reálne stala.
No, tak tu teraz zrejme poslucháčom má na mysli použiteľnosť tohto úkonu ako dôkazu pred vznesením obvinenia. Tak máte fázy trestného konania, hej, teda je tu podané trestné oznámenie, začínajú sa úkony a potom môže byť prvá fáza, kde začína trestné stíhanie vo veci, okamžite sa vznesie aj obvinenie, alebo máte často dopravné nehody, alebo máte vraždy, kde je jasné, že trestný čin sa stal, ale nie je jasné, kto ho spáchal, tak sa začne trestné stíhanie vo veci a vykonávajú sa niektoré úkony, aby sa objasnila podozrivá osoba a potom sa vnesie obvinenie. Samozrejme, osoba, ktorá by vypovedala pred vznesením obvinenia, tak takýto dôkaz voči nej nemožno použiť. To, že tam
poslucháč, vypovedala poslucháč pozícii, hovorí, že človek,
tu platí zásada zákazu samousvedčovať.
Človek, ktorý vypovedal na zápis, nemá povinnosť podľa tohto paragrafu, že klamal a že či je toto klamstvo trestne stíhateľné.
Hovorím vám, každá osoba, či už podozrivá, obvinená, má právo hájiť sa spôsobom, ako uzná za vhodné, čiže môže aj klamať. Svedok nemôže klamať, ale podozrivá osoba môže klamať, lebo má právo hájiť sa spôsobom za vhodné.
Dobre, poďme ďalej. Máme telefón. Dobrý večer, počujeme sa?
Dobrý večer, áno. Tu je poslucháč Nitry.
Dobrý večer.
Ja by som mal na pána doktora takú otázku o tom, že v Európskom parlamente francúzsky poslanec predniesol prejav, ako je možné, že východná Európa má nižšie platy o moc, ako majú západné štáty Európskej únie. Bolo nariadenie, hlasovanie a nariadenie z Európskej únie, že treba to vyrovnať. Bo dostala naša vláda príkaz, že musí vyrovnať tieto platy, aby to bolo vyrovnané. A naša vláda údajne povedala, že našim ľuďom to stačí. Neviem, či to... Ja som to zachytil od jedného človeka v médiách. Neviem, či to je pravda, ale je to určite pravda, lebo tá osoba, ja som jej volal, ona mi tvrdila, že áno, je to pravda, len naša vláda rozhodla o tom. Naša vláda dostala z Európskeho parlamentu príkaz, že musí to vyrovnať. Neviem, či to oni akože vyrovnávajú, ale vyrovnajú to za 20 rokov. Toto by ma zaujímalo, či pán doktor Harabin o tom niečo vie. Ďakujem, prajem príjemný večer.
Keď nevyrovnáva, tak ju nevoľte. Čo vám mám na to povedať? Samozrejme, že sú takéto smernice, že musí byť rovnaký štandard aj v sociálnej oblasti, v platovej, hej, v lekárskej starostlivosti, školskej a sa to nedodržiava. No tak ich môžete vytrestať tým, že nevolíte ich. Tých, ktorí to neaplikujú v praxi.
To máte úplnú pravdu. Aj vo voľbách by sa malo hodnotiť to predchádzajúce obdobie. A ak ste mali problémy v nemocnici, ak ste mali platy, ktoré nezodpovedali vašim predstavám, asi treba prehodnotiť tie vaše nejaké preferencie. Dobre, máme ďalší telefón.
Netreba sa uspokojiť s vianočnými balíkmi. 20 eur v hodnote 20 eur balík dostanete vianočný a lieky vám prebehu roka zdraží vláda o 400 eur.
Dneska som bol kúpať, máme lieky, aj, takže som zaplatil 25 eur.
No, tak a budú vám platí ústavný princíp bezplatného zdravotníctva. Hej, a preto ako prezident, pokiaľ by teda my ľudia dali dôveru, vám garantujem všetkým, že všetky zákony, ktoré sú s týmto ústavným princípom v rozpore, idú okamžite na ústavný súd.
Dobre,
to je otázka kompetencií prezidenta vo vzťahu k vnútornej politike.
Máme telefón, áno, počujeme sa. Dobrý večer.
No, pozdravím Juraja, pána Harabina, Peter Nestovo.
No, ja mám vám, pán Hrabin, takú otázku budem mať, ale takú poznámku k tým, k tomu Slovensku, v tej Európskej únii, hej. Že zoberme palice a padme na tých europoslancov tam do toho Bruselu, pretože ich je tam 770. Je to oligarchia, ktorá je tam nachumetnutá ako... Ja som tam bol sa raz pozrieť. Ale to bolo... No, bo to je o ničom. To je to není o ľuďoch v Európe. To je o ich bohatstvu a o všetkom.
Sú mega šlachtici, hej?
Jasné, tak. No, a dneska čítam v novinách, Nový čas, tuším tu mama, že nejaká nová kandidátka pribúla, Gabriela Drobová. Ja vám prečítam každého jedného ohlásených, ktorí sú tam. Čo si o nich myslíte? Ktorému, keby ste tam na treťom mieste napísaní, hej, že keby ste tam akože vy nekandidoval, komu by ste dal hlas okrem vás? Ja vám ich prečítam. Robert Mistrík, Zuzana Čaputová, Marian Kotleba, Béla Bugár, Milan Krajniak, František Mikloško, Oskar Feďberéš, Bohumila Tauchmanová, Robert Švec, Radovan Znášik, Juraj Zábojník, Eduard Chmelár. Že? Komu by ste vy fandil? Akože?
Najskôr Zábojníkovi by som dal hlas.
Hej, Zábojníkovi. Hej. Uh-huh. Takže tak.
No.
Jednoznačne.
Tak ako nemal by som komu.
No, ale čo si myslíte napríklad o tej Drobovej, čo tam dneska... Akože...
Tak ako jej kandidatúru podľa mňa treba považať za určitú formu recesie, ale vyslovene komerčno-účelové. Pretože ona chce tam túto svoju nejakú modnú agentúru alebo modnú televíziu týmto spôsobom prezentovať a zarobiť za to, pretože je to komerčná záležitosť.
Hej, ona je vlastne z tej mediálnej branže, takže ona využije každú príležitosť na zviditeľnenie a prezentuje to, že ona chce vyvolať diskusiu.
Dobre, no, jasné. Diskusiu?
No, ako, ja neviem, že či rozumieš štátoprávnym otázkam riadenie štátu, hej, ako ústavnému právu, hej, zahraničnej politike.
Takže by ste dali hlas Zábojníkovi.
Tak ako... Najskôr, tak ako niektorých poznám, vyslovene by som im nedal sladom na ich predchádzajúci život. Niektorých vôbec nepoznám, pani Tauchmanovú vôbec nepoznám, neviem, hej. Takže nemôžem ju hodnotiť. No, tak najskôr on robil riaditeľa útvaru, hej, policajného, čiže s právom má skúsenosti, pretože raditeľa na ochranu ústavných činiteľov.
Dobre,
že musel
dobre.
Poznať
no, nech sa darí.
Musel poznať právo, hej, lebo ináč by nemohol robiť.
Jasne.
Asi tak.
No. Asi tak, no. Dobre. Nech sa darí a veľa zdravia.
No, ďakujem.
Tak, dobre, čaute.
Za volanie. Dobre, poďme ďalej na ďalšiu otázku. Poslucháč Ľuboš vám vyjadruje podporu a hrozne by chcel, aby ste boli prezidentom. Ale čo je zaujímavé, za predsedu vlády by chcel Roberta Fica. Vedeli by ste si predstaviť takúto konšteláciu, pretože Smer má zatiaľ stále najviac preferencií, najviac, čiže cez 20%. Možno, keď to dobre zahra na voličov, bude mať 25 aj viacej a možno bude znova zostávať vládu a zostaví ju aj na čele s Robertom Ficom. Vedeli by ste si takúto konšteláciu predstaviť vy ako prezident a Robert Fico ako premiér?
Pozrite, prezident republiky je post a osoba zastávajúca tento post musí dodržiavať právo ústavu v prvom rade. Musí byť absolútnym vzorom v rešpektovaní ústavnosti a právneho poriadku Slovenskej republiky. Takže ja môžem len garantovať, že v týchto intenciách by som ja určite vykonával tento post tak, ako sa snažím vykonávať post sudcu. To je určitá paralela v dodržiavaní zákonov.
Takže nemali by ste vlastne žiadny problém. Hej. Je to ústavná funkcia.
Dodržiavanie zákona takto.
V podstate,
a ústavy nie je.
Asi pokiaľ by treba z pán Kiska aj v súčasnosti dodržiaval zákon, nemal by kauzy, tak aj keby mal také postoje, aké má, tak zrejme by...
Samozrejme, že by som dodržal voči nemu zákony. To že jeho minulosť je taká, aká je, to mňa nemôže opravňovať k tomu, aby som vo vzťahu k nemu ja nedodržiaval zákon. To ako aj k stonásobnému vrahovi musím dodržiavať zákon. To nejde ináč, lebo ináč by sa to zvrhlo a potom je tu už len k dispozícii sudca lynč na ulici. A ľudia by sa strieľali navzájom.
Ešte je tu na celkom zaujímavá otázka. Európska sieť súdnych rád pozastavila členstvo súdnej rade Poľska. Pritom, pokiaľ viem, tak oni tam vlastne v tom súdnictve urobili len také zmeny, že dali tam vekový limit. Aj prakticky nič iné tam nespravili. A to je možné, ako zobrať takéto čosi a podrite, zlikvidovať?
Bol som členom aj siete súdnych rád. Tu musím skonštatovať, že doslova z toho srší politikum. Pretože v kompetencii siete súdnych rád nie je to, aby posudzovala legislatívu poľského štátu, členského štátu Európskej únie. A súdna rada Poľska je členom siete súdnych rad, ktorá netvorí legislatívu v Poľsku. Tak keď by niekto na poľskej strane porušil princípy nezávislosti justície, tak to v žiadnom prípade nemôže byť poľská súdna rada. Rozumiete? Ale toto je práve predstupeň a tu sa prepožičala sieť súdnych rád na politiku, aby to ľahšie potom prechádzalo v Európskom parlamente. Veď aj sieť súdnych rád pozastavilo členstvo súdnej rade Poľska. No toto je na výsmech. A to zase je len kvôli tomu, že Poľsko podporuje Maďarsko a že Poľsko takisto odmietlo migrantov.
Dobre, máme ďalší telefón.
Tak toto je dačo. A ja sa čudím, keby som na tej sieti súdnych rád bol, tak by som tam ostro vystúpil, že čo tu miešate politiku a chcete robiť politického trojského koňa Európskemu parlamentu. Ale mnoho ľudí asi si neuvedomuje, že o čo sa hrá.
Dobre, máme ďalší telefon. Áno, počujeme sa.
Dobrý večer, Prajem.
Dobrý večer.
Pozdravujem vás, dobrý pán večer. Redaktor. A hlavne pána Dušan, budúceho prezidenta, pána Harabína.
Dobrý večer.
Môj názor je takýto. Tu musí nastať masívna výmena od predstaviteľov vlády až po vyšších úradníkov na okresoch. A ešte musí tu pár tisíc zlodejov a podvodníkov daňových hlavne skončiť v Mirale a Leopoldove. Aký máte na to názor? A ešte sa chcem ďalej spýtať, kde nabrať tých ďalších spravodlivý, ako ste vy, aby upratali tento Augiašovu chliev. Ďakujem vám za odpoveď a verím, že po vašom zvolení za prezidenta sa to začne otáčať lepšiemu.
Dobre, ďakujem.
Budem čakať na odpoveď.
Ono treba povedať jasne. A toto je skutočne ľudové príslovie, ktoré platí aj na otázku fungovania štátu a otázku dodržiavania práva. Ryba smrdí od hlavy. Je to nesporné. Nemôžeme my očakávať, keď prezident republiky, premiér, minister vnútra zjavne nedodržiavajú právo ústavu, nerešpektujú rozhodnutia súdov či najvyššieho ústavného. Potom je tu metastazovitá reťazová reakcia na nižšie a spodnejšie stupne rozhodovacích procesov na štátnej úrovni. No a potom si to v konečnom dôsledku odnášajú nevinní ľudia. Samozrejme, treba povedať rovno, že šibnutím prútika nie je možná okamžitá náprava. Všetko treba robiť postupnými a zákonnými krokmi, lebo nemôžete stavať právo a nápravu právneho stavu na ďalšej nezákonnosti. Ale náprave sa dá dospieť. Veď si zoberte aj Rusko, v akom stave preberal Putin štát. A prvé, čo urobil, tak rozviazal ruky vyšetrovateľom. Absolútne urobil ich procesne nezávislých, samostatných a veci sa začali hýbať k lepšiemu. Čiže aj na tých dolných stupňoch niekedy dochádzalo a dochádza k porušovaniu zákona, samozrejme, a zákonnosti v menšom rozsahu, ale keď sa striktne dodržiava právo na horných stupňoch, tak potom aj títo ľudia na horných stupňoch môžu vyžadovať dodržiavanie práva aj dole. Ale keď to tak nie je, no tak môže pán Kiska hovoriť o dodržiavaní zákona vo vzťahu k prokurátorom, sudcom alebo policajtom, keď sám je daňový kriminálnik, úžerník, podvodník, no tak ako?
Tak ono to treba povedať tak, že...
A pán Kaliňák pochádzal z prostredia Štajnýbla, no môže ten vysvetľovať o práve a o vyšetrovaní? No tak ako, čo mám na to povedať?
Ono dneska práve boli v novinách akože taká jedna správa, že Andrej Kiska tvrdí, že treba bojovať proti ruským plynovým projektom, ináč to bolo za prítomnosti amerického predstaviteľa. Aj, čiže on je človek, ktorý obhajuje americké záujmy aj z hľadiska práva. Aj, potom zrejme si predstavuje právo tak, ako dneska v Amerike. Má tam byť súdca najvyššieho súdu, Brett Kavanaugh. Aj tá, tohto
a po 30
súdcu,
rokov mu nájdu.
Nie, že nájdu. Hej, sa prihlási nejaká žena, že pred 30 rokmi, keď mala 21 rokov, dneska má 51, on ma tak surovo pritlačil a ja som mala následky na celý život. Hej. Neexistuje žiaden svedok, neexistuje proste nič a niekto. A to sa berie ako právna, relevantná udalosť. Hej. Toto je asi predstava pána Kisku, hej, že ako by malo fungovať právo na základe toho, ako to funguje v Amerike. Vôbec, viete si predstaviť, že po 30 rokoch príde nejaká žena a obviní vás a chce, aby ste boli zbavení funkcie sudcu najvyššieho súdu? Bez svedkov, bez všetkého?
To je ich ten americký spôsob života, myslenia, právneho systému, vydierania, očerňovania. A toto pán Lipšic tu chcel preniesť na Slovensku. On sa hrdil tým, že treba právny systém USA preniesť na Slovensku. Ja som vtedy povedal, ako ešte predseda najvyššieho súdu, že ako nie je možné prenášať morské ryby na Štrbské pleso. A jednoducho išli ma všetci ukameňovať, že som si dovolil mať svoj názor.
Hej, na súdnictvo a tak.
A systém, a myslím si, že trošku viacej sa rozumiem justícii, keď aj v tom čase, keď to bolo, hej, pred 15 rokmi, tak som tej justícii asi minimálne v porovnaní s Lipšicom rozumel viacej, hej, pretože on v justícii tak v tom čase, hej, vedel, že kde sa zapaluje svetlo v kancelárii a zástrčky, kde sú a nič viac. Ale chcel tu prenášať americké právo na Slovensku.
To znamená, že hoci...
Už o tom teraz nikto nepochybuje, že nám to nie je treba.
Ale tak stále určite pán Lipšic bude húsť to svoje. Dobre, končí nám čas vymedzený na reláciu, takže ja ďakujem sudcovi najvyššieho súdu Štefanovi Harabinovi za účasť a budem sa tešiť znova o týždeň.
Myslím si, že sme ďalším kročikom predu v nastolovaní poriadku na Slovensku a v nastolovaní panstva práva. Dobre. Aspoň teraz formou osvety právnej.
Takže ďakujem a od mikrofónu sa lúči Juraj Poláček. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.